Dëgjuesi ndërruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minuta të vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela. Në këtë edicion me stirash do të ndiqni. Kosova vazhdoi të i kundërvihet kërcënimit të terrorizmit, vlerëson Departamenti Amerikan i Shtetit. Analistët ndajnë mendime të ndryshme lidhur me transparencën e presidentit Thaçi rreth idesë së ndryshimit të kufive. Në Shkup, europarlamentarët i japin mbështetje marrëveshjes me Greqinë dhe referendumit të 30 shtatorit. Akuzat për sulme seksuale hidhin pas siguri mbi fatin e gjykatës të emëruar për gjykatën supreme të SBA-s. Për këto dhe të tjera, qëndroni pranë valeve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në raportin vjetor të Departamentit Amerikan të Shtetit për terrorizmin në botë, thuhet se Kosova vazhdoi të i kundërvihet kërcënimit gjithnjë në rritje të terrorizmit edhe në vitin 2017. Në raport përmenden qindra qytetarë të Kosovës që u janë bashkuar organizatave terroriste. Zyrtarë të qeverisë së Kosovës thonë se janë duke bërë përpjekje për t'i kthyer ata në Kosovë. Nga Prishtina raporton Taulant Çinaj.
Rreth 200 qytetarë të Kosovës vazhdojnë të jenë në zonat e konfliktit në Siri dhe Irak dhe atje kanë lindur 10 fëmijë. Këto dhe të gjeturat e tjera janë pasqyruar edhe në raportin vjetor të Departamentit Amerikan të Shtetit për terrorizmin në botë në vitin 2017, ku thuhet po ashtu se Kosova vazhdoi të kundërvihet kërcënimit gjithnjë në rritje të terrorizmit. Për kthimin e qytetarëve të Kosovës që vazhdojnë të jenë në zonat e konfliktit, qeveria e Kosovës ka një plan, mirë po nuk dihet se kur ata mund të kthehen në vendlindje. Koordinatori Nacional për Strategjinë për Parandalimin e Ekstremizmit të Dhunshëm dhe Radikalizmit, Lulzim Fushtica, duke komentuar të gjeturat e raportit të Dashit, thotë se këto të gjetura janë të sakta. Fushtica për Radion Evropa e Lirë thotë se të gjithë ata që kanë kryer krime në këto zona të luftës do të përballen me drejtsinë.
I kemi planin për rrimin e personave që gjenden në zonat e luftës dhe Kosova mbete hapur për që gjithë qytetarët e saj të kthehen në Republikën e Kosovës, mirë po të ata që në mënyrë direkte apo indirekte kanë qenë pjesë organizata terroriste ose kanë për ndërri krim do të përgjegjen para organeve të drejtësisë.
Në raportin vjetor të Departamentit Amerikan të Shtetit thuhet se rreth 403 qytetarë të Kosovës kanë udhëtuar në Siri dhe Irak për t'u bashkuar grupit militant Shteti Islamik apo Frontit Al-Nusra, prej të cilëve rreth 74 kanë vdekur. Rreth 133 prej këtyre individëve janë kthyer, ndërsa rreth 196 mbetën në këto zona konflikti. Ky numër përfshin 40 fëmijë të lindur nga qytetarët e Kosovës në zonat e konfliktit, thuhet në raport. Raporti nënvizon se kuadri ligjor i Kosovës është i mjaftueshëm për të ndjekur penalisht individ të dyshuar për kryerjen ose mbështetjen aktiviteteve terroriste, por se prokurorët nuk kanë përvojë në raste të tilla. Gjatë vitit 2017, thuhet në raport, qeveria e Kosovës ndërmori hapa aktiv për të përgatitur një strategji riadhësimi për qytetarët e saj që ktheheshin nga zonat e konfliktit. Kosova shtantare Këshillit Nacional Global për të mposhtur grupin militant Shteti Islamik dhe ka premtuar 100.000 euro në mbështetje të këtij koalicioni. Koordinatori Nacional për Strategjinë për Parandalimin e Ekstremizmit të Dhunshëm dhe Radikalizmit, Lulzim Fushtica, thotë se as Kosova dhe asnjë shtet tjetër nuk është imun nga ekstremizmi i dhunshëm.
Mund të them edhe një që asnjë shtet nuk është imun nga kjo dukuri globale, mirë po nuk mund të them që Kosova është rrezikuar nga ekstremizmi fetar. Ne kemi një bashkëpunim të jashtëzakonshëm edhe me Bashkinë Islame të Kosovës, por edhe me të gjitha bashkitë fetare në Republikën e Kosovës që janë pjesë e përpjekjeve punës tonë të përditshme.
Në raport pasqyrohet edhe gjendja sigurisë në veri të Kosovës. Sipas të gjeturave të raportit, situata në veri ka vazhduar të kufizojë aftësinë e qeverisë për të ushtruar autoritetin e saj në atë pjesë të vendit, megjithse qeveria ka integruar me sukses gjyqtarët, prokurorët dhe stafin serb në institucionet gjyqësore të Kosovës në tetor, duke zgjeruar autoritetin gjyqësor të vendit dhe qasjen e drejtësi për qytetarët. Mirë po analisti politik i Mer Mushkolaj thotë se qeveria ka pasur probleme në vazhdimësi sa i përket integrimit të institucioneve të drejtësisë. Sipas tij ka pasur një zvarritje të pashpjegueshme edhe pas marrëveshjes në Bruksel. Mushkolaj thotë për Radion Evropa e Lirë se situata aktuale politike në Kosovë rreth korrigjimit apo shkëmbimit të territoreve të përmendura së fundi mund të ndikojë negativisht.
Pavarësisht se ka pasur përpjekje edhe përparime jo të mëdha, por të mbase si më thonë në solide e drejtim të përmirësimit të gjendjes në veri, megjithatë deklaratat e fundit edhe idetë e fundit, qoftë për të arsyetuar korrigjim kufive, qoftë për shkëmbim të territoreve, mund të ndikojnë negativisht dhe na kthejnë mbrapa. Kjo do të ndikojë direkt në jetën shtetërore.
Pjesë e këtij raporti të Departamentit Amerikan të Shtetit janë edhe shtetet fqinje të Kosovës. Shqipëria sipas këtij raporti thuhet se gjatë vitit 2017 ishte një mbështetëse e fuqishme e përpjekjeve kundër terrorizmit dhe vazhdoi pjesëmarrjen e saj në koalicionin global për të mposhtur grupin militant Shteti Islamik. Aty thuhet se Shqipëria dënon veprimet terroriste, financimin e terrorizmit, kryerjen e transaksioneve me persona që janë në listat e sanksioneve të Kombeve të Bashkuara, rekrutimin dhe trajnimin e njerëzve për kryerjen e veprave terroriste, nxitjen e akteve terroriste dhe krijimin apo pjesëmarrjen në organizata terroriste. Derisa Maqedonia sipas këtij raporti, e cila po ashtu është antare koalicionit global për të mposhtur grupin militant Shteti Islamik, po bashkëpunon me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në përpjekjet antiterroriste. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Për ndryshimin e kufirit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është biseduar edhe më herët ndërmjet palëve, përpara se presidenti Hashim Thaçi ta shpërfaqte në opinion këtë ide, vlerësojnë analistët në Prishtinë. Megjithatë, ata kanë pikpamje të ndryshme lidhur me transparencën e Thaçit rreth kësaj ideje. Kronike Bekim Bislimet.
Ideja për ndryshimin e kufirit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, të cilën presidenti i Kosovës e ka quajtur korrigjim të kufirit, ndërkaq presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić si për kufizim ndërmjet serbëve dhe shqiptarëve, mbetet ende me të panjohura, vlerësoi njohësit e zhvillimeve politike. Presidenti i Kosovës Thaçi më herët ka theksuar se korrigjimi i kufirit me serbinë do ta ketë mbështetjen ndërkombëtare nëse arrihet që kjo çështje të përfshihet në marrëveshjen për normalizimin e raporteve ndërmjet dy vendeve. Por a ka qenë mjaftueshëm transparent presidenti Thaçi lidhur me idenë e tij dhe a ka ekzistuar ajo edhe më herët si opsion? Politologu Ramush Tahiri, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, shpreh mendimin se ideja ka ekzistuar edhe më herët, por shpërfaqja e saj nga presidenti Thaçi është rezultat i ngecjes së bisedimeve në Bruksel. Kjo ngecje, sipas tij, është shënuar pikërisht e lidhur me çështjen e përcaktimit të kufirit, të cilën të dy palët, ajo e Kosovës dhe e Serbisë, e shohin si shumë të rëndësishme.
Pështeshtë edhe është bisedu njëkohësisht. Gjithkohës ka qenë pjesë e bisedave. Nëse problemi i Kosovës, edhe i Serbisë ose i serbëve dhe shqiptare, konsiderohet se përveç drejtave kolektive nacionale është edhe problem territorial, nëse konsiderohen se kufit nuk kanë qenë drejt dhe kanë qenë pjesë e konflikteve, atëherë është e pranueshme që këta kufit të vendosen bazë dëshirë dhe vullnetit të dy shteteve dhe të dy popujve. Dhe në këtë bazë, presidenti Thaçi publikisht ka deklaruar se ideja e tij ka përkrahje ndërkombëtare.
Por ndryshe shpreh mendimin analisti i çështjeve politike Agon Maliçi. Ai thot për Radio në Evropa e Lirë se presidenti Thaçi nuk ka qenë mjaft i qartë në zbërthimin e idesë për, siç ka thënë ai, korrigjimin e kufirit. Deklaratat e presidentit e lidhur me këtë ide, sipas tij, më tepër kanë qenë taktike sesa me përmbajtje.
Sipas tij, negociata që pasuan me Serbinë vetëm kanë filluar ose ndoshta ka pasur një komunikim kështu mbrapa skenës, kështu që ai është dashur me qenë transparent. Ndoshta jo, sepse në proceset tila është vështirë të jesh plotësisht transparent në opinionin. Mirë, po të pakta që të zinë dhëtë këshë mundu të bënte, është ta zgjeron të rethin, të pakta më shumë, të përfshije në spektrin politikë dhe edhe palët e tjera, në mënyrë që të mos monopolizohet, sepse nuk është monopolitikë, që është edhe të ketë pak përfshije më të madhe dhe të eliminohet pa qartësit.
Për derisa, presidenti Thaçi ka shprehur bindjen se korrigjimi kufirit me Serbinë do ta ketë mbështetjen ndërkombëtare, ai ende nuk e ka bërë të ditur nëse ka pasur ose jo një sinjal të gjelbër nga faktorët ndërkombëtarë për shpërfaqjen e kësaj ideje. Politologu Tahiri beson që për shpërfaqjen e idejës ka pasur një pajtim të dy presidentëve, Thaçi dhe Vučić, por edhe të faktorëve të caktuar ndërkombëtar.
Dritën e gjelbërt jam plotësisht i sigurt, e kanë dhënë edhe palët në këtë rast ndër biseduese, po edhe palët ndërkombëtare. Sepse është e pranueshme çdo zgjidhje e cila siguron paqë edhe stabilitet. Shtetet evropiane që kundërshtojnë hapjen e çështjeve të kufive, frikojnë se do të hapen mbas këtij parimi kufit edhe në vende tjera. dhe do të shkakton destabilizim. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë pragmatik dhe çdo zgjidhje e cila është e pranueshme për juve është edhe për neve, sepse ju jeni pol.
Por analisti Maliqi shpreh mendimin se liderët politik dhe institucional të Kosovës deri më tash asnjëherë nuk kanë marrë vendime të rëndësishme për vendin pa pasur një pajtim me partnerët strategjik perëndimor. Megjithatë, sipas i lidhur me idenë e ndryshimit të kufirit, tashmë ekziston një çarje brenda aleatëve strategjik të Kosovës. Siç thotë ai, Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë në favor të asaj që palëve të lihet hapësirë për të diskutuar mbi zgjidhjen e mundshme, ndërkohë që Gjermania është shprehur mjaft hezituese ndaj idesë së Thaçit dhe Britania e Madhe është shprehur kundër.
Është e vërtetë që Kosova nuk ka marrë pothuajse asnjëherë veprime të tilla pa miratimin e partnerëve strategjik. Këtë tani nuk mund ta thet askush me siguri, mirë po deklaratat e qëndrimi amerikan se ne do duat të lëm hapësirë palëve, në farfonë mund të interpretohet edhe si dritë e gjelbërt për të shqyrtu alternativa të tila, dhe të jepet Kosovës e drejt që ta shqyrtoj këtë mundësi. Kështu që pa dyshim pa këtë lloj ndryshimi në pozicion amerikan, nuk besoj që vetë prezidenti Faqe do ta merrte këtë nismë.
Sidoqoftë, përderisa presidenti serb Vučić ka theksuar se është i pafuqishëm përpara kundërshtimeve të idesës së ndryshimit të kufirit nga kancelarja gjermane Angela Merkel, presidenti Thaçi të martën ka thënë se vetëm marrëveshja paqësorë për ndryshim të kufirit në mes të Kosovës dhe Serbisë i siguron Kosovës njohjen formale nga Serbia. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve territoriale përfshin edhe vende të tjera dhe jo vetëm Kosovën dhe Serbinë. Prandaj do dëgjuar se çfarë mendojnë ato për këtë çështje, thot në një intervistë për Radio në Evropa e Lirë Cornelius Adebar, ekspert i politikës jashtme të BE-s pranë Qendrës për Hulumtime Politike Carnegie Europe. Me zotin Adebar ka biseduar Kestrin Kumnova.
Eksperti për politikë të jashtme të BE-s pranë Qendrës për Hulumtime Politike Carnegie Europe, Cornelius Adebar, rikujton luftrat e viteve 90 dhe historinë e ish Jugoslavisë kur flet për mundësinë e ndryshimit të kufive mes Kosovës dhe Serbisë. Sipas tij nuk është e rëndësishme vetëm se çfarë mendojnë fuqitë perëndimore për këtë çështje, por edhe se si e shohin vendet e rajonit një zgjidhje të tillë. Deri vonë ka ekzistuar një konsensus ndërkombëtar për të mos ndryshuar kufijtë ekzistues. Ndryrimi i pozicionit të SBA-ve e ka ndryshuar situatën. Megjithatë, pas argumentit tim të mëparshëm, duhet të them se nuk është vetëm çështje se çfarë mendojnë fuqitë perëndimore, por gjithashtu se si vendet fqinje si Bosnjë-Hercegovina, Kroacia, Maqedonia, Mali, Shqipëria dhe deri te Bullgaria dhe Greqia i shohin rezultatet e mundshme të këtij procesi, thot Adebar. Ai thekson se çështja e mosmarrëveshjeve territoriale dallon nga ajo e emrit, siç është rasti i Maqedonisë dhe Greqisë, pasi kjo prek vetëm këto dy vende. Nëse të dyja vendet i zgjidhin mosmarrëveshjet përmes kompromisit, kjo do duaj në parim të gjente mbështetje. Megjithatë, bën dallim nëse po bëni përpjekje për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve për emrin, që kryesisht shqetëson vetëm dy vende, apo nëse po provoni të zgjidhni mosmarrëveshje territoriale që i përfshin edhe vende tjera, thekson Adebar. Ai më tutje thekson se Bashkimi Evropian pret që Kosova dhe Serbia të arrijnë marrëveshje para pranverës së vitit të ardhshëm, ko kjo kur përfundon mandati i Komisionit Evropian të tanishëm. Tranzicioni pas zgjedhjeve për Parlamentin Evropian konsumon shumë kohë dhe energji, plus që Brukseli do të dëshironte ca lajme të mira pas largimit të Britanisë së Madhe nga bloku në fund të marsit të 2019-s, shprehet Adenbach. Përderisa thekson se pesë vendet e BE-s që nuk e kanë njohur Kosovën do të analizojnë marrëveshjen bazuar në shqetësimet e brendshme që kanë. Duke folur për perspektivën e vendeve të rajonit për antarësim në Bashkimin Evropian, Adenbar thot se përparimi këtyre vendeve është i dobët në këtë drejtim, përderisa thekson se reformimi i sistemit të tyre politik dhe ekonomik, karshi vendeve të BE-s, është në interesin e tyre, pavarësisht se kur mund të antarësohen në blok. Për Radio Evropa e Lirë, Kestrin Kumnova, Prishtinë.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në Kosovë, sipas të dhënave zyrtare, gratë paguhen më shumë për punën që bëjnë sesa burrat, por përfaqësuesit të organizatave jo qeveritare nuk besojnë se gratë paguhen më shumë, pasi sipas tyre një përqindje e vogël e grave janë të punësuara në treg. Holësit nga Nadia Ahmeti.
Edhe pse gratë me vështirësi arrinte sigurojnë një vend pune në tregun e Kosovës, pavarësisht kualifikimeve arsimore dhe përvojës e punës, sipas të dhënave zyrtare, se fund mi thuhet se gratë paguhen më shumë për punën që bëjnë krahasuar me meshkujt. Në raportin e fundit e publikuar nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, thuhet se pagat neto të shumicës së punonjësve në Kosovë në tremujorin e dytë të këtij viti ishin nga 400 deri në 500 euro në muaj dhe janë vërejtur dallime gjinore me 5.2% më lartë të femrat se sa të meshkujt. Po sipas këtij raporti vetëm 12% e femrave punojnë. Ato që gëzojnë një vend pune punojnë kryesisht në sektor të arsimit, rregtisë, shëndetësisë, si dhe në administratën publike. Në mesin e grave që punojnë është edhe Behia, cila që 7 vite punon në administratën publike. Ajo thotë se paguhet me rreth 400 euro, por në sektorin ku punon si pasaj, ka raste që burrat paguhen më shumë pavarësisht arsimimit dhe kualifikimit.
Por unë mendoj se pavarësisht kualifikimeve, burrat ngriten në pozita më të mira dhe normal paguhen më shumë.
Por Florie Gashi është me profesion juriste dhe është e papunë. Ajo tregon se ka aplikuar në shumë konkurse të shpallura nga institucionet publike, por që nuk ka arritur të siguroj një vend pune.
Përkundër përpjekjeve, një pas njëshme, çdo konkurs, nështë aslo, jo vdit pa qitë mirë pa s'ka rezultat.
Në anën tjetër, përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare që merren me të drejtat e grave, nuk konsiderojnë se gratë paguhen më shumë në Kosovë se sa burrat. Luljeta Demollin nga Qendra Kosovare për Studime Gjinore thot për Radion Evropa e Lirë se në tregun e Kosovës, konkretisht në sektorin privat, ka numër të madh të punësuarve në mënyrë jo ligjore e që në të shumtën rasteve janë të gjinisë mashkullore. Ajo madje thot se dhe shkalla e lartë e papunësisë tek femrat nuk mundëson që gratë të kenë nivel më të lartë të pagave se sa burrat.
Dhe ato që janë të punësuara në sektorin privat janë kryesisht si shitse në marketet e mëdhaja dhe këtu që është një pagë fikse për burrat janë në sektorin e ndërtimtarisë që janë në informalitet dhe nuk e din.
Kurse hulumtues në Institutin Reinvest nuk japin ndonjë vlerësim lidhur me raportin e Agjencisë së Statistikave të Kosovës, por duke marrë parasysh situatën në tregun e punësimit dhe shkallën e lartë të papunësisë tek femrat, dyshojnë se gratë mund të paguhen më shumë. Dita Dobranja, hulumtuese e avancuar në këtë institut, thot për Radion Evropa e Lirë se gratë që janë të kyqura në tregun e punës dhe ka nivel të shkollimit terciar paguhen më shumë në krahasim me gratë tjera, por jo me burrat që kanë të njëjtin nivel të shkollimit.
Do thot prej grave që janë të kyqura në tregun e punës që janë të punësuara, një pjesë shumë e mirë që ne kanë shkollim terciar, që zakonisht janë punë të cilat edhe i kanë rrogat më të ndalta. Mirpo kjo nuk do të thot që i kanë matë nojta kundrejt burrave që kanë shkollim tërcior, dhe thot duhet krahasimi për rroga duhet me uvo në baza komplet, dhe thot për pun të njëjta ose të ngjashme të paraqitshme.
Instituti Reinvest vitin e kaluar ka publikuar një raport gratë në tregun e punës, ku thuhet nga përqindja përgjithshme e grave të punësuara, 54% prej tyre janë të punësuara në sektorin privat dhe 41% në sektorin publik. Në këtë raport thuhet se gratë të punësuara në sektorin publik në 78% të rasteve besojnë se ato paguhen njëjtë si burrat për punën e njëjtë dhe 8% nuk besojnë se paguhen njëjtë. Por në sektorin privat, sipas këtij raporti, vetëm 51% e grave besojnë se ato paguhen njëjtë si burrat në pozitën e njëjtë, kurse 19% janë të sigurta që burrat paguhen më shumë për punën e njëjtë. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Një grup europarlamentarësh gjatë vizitës në Shkupi ka dhënë mbështetje marrëveshjes me Greqinë dhe referendumit më 30 shtator. Por në mesin e tij ka pasur edhe deputetë të opozitës greke që kanë dalë kundër marrëveshjes. Mbështetje referendumit ka dhënë edhe ish kreu i NATO-s George Robertson, duke thënë se marrëveshja me Greqinë nuk ka alternativë. Ndërkohë pushteti dhe opozita kanë vazhduar me akuzat lidhur me përmbajtjen e paktit të arritur në qershor në Prespë. Nga Shkupi, raportoni Suf Kadriu.
Një grupë parlamentarësh evropian kanë inkurajuar dy vendet, Maqedoninë dhe Greqinë, që të vazhdojnë me realizimin e marrëveshjes për çështjen e emrit, me të cilën zgjidhet kontesti shumëvjeçar mes dy vendeve dhe hapet rruga antarësimit të Maqedonisë në NATO dhe Bashkimin Evropian, me emrin e ri Maqedonia e Veriut. Në kuadër të debatit mbi dialogun politik, zëvendës kryetari i Parlamentit Evropian Dimitris Papadimulis kërkoi nga ligjvënësit e Parlamentit të Greqisë dhe Maqedonisë që t'i kapërcejnë dallimet dhe të mbështesin marrëveshjen arritur më 17 qershor në Prespë. Patriotizmi nuk është nacionalizëm. Të dua shtetin tënd nuk do të thotë se nuk duhet të respektosh shtetin tjetër, ka deklaruar Papadimulis, duke shtuar se Parlamenti Evropian do të mbështesë Maqedoninë në rrugën drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Disa nga europarlamentarët thanë se kompromisi është shumë i rëndësishëm në procesin e afrimit të shteteve të Ballkanit Perëndimor. Sipas tyre është paradoksale që shtetet të duan të afrohen me Brukselin, por jo edhe me fqinjet e tyre. Por europarlamentarët nga Partitë Opozitare Greke kanë bërë të ditur se nuk do të mbështesin marrëveshjen në kohën e votimit të saj në Parlamentin Grek, pasi e vlerësojnë si të dëmshme për interesat nacionale e kombëtare të Greqisë. Në kuadër të vizitave të personaliteteve të larta ndërkombëtare në prag të referendumit, është edhe ajo e ishte sekretarit të përgjithshëm të NATO-s, George Robertson, i cili referendumin e 30 shtatorit e ka vlerësuar si historik dhe vendimtar për të ardhmen e Maqedonisë.
When I was Secretary General of NATO, I was obliged to call this country Fyron. And that was wrong. And that can be changed on the 30th of September forever.
Kur isha sekretari për gjithshëm i NATO-s, unë isha i detyruar që këtë vend ta quaja ish Republika Jugoslave e Maqedonisë. Kjo ishte e gabuar dhe kjo mund të ndryshoj përgjithmonë më 30 shtator. Marrëveshja e arritur me Greqinë garanton identitetin, kulturën dhe gjuhën dhe i hap dyert të paraantarësimin në NATO dhe Bashkimin Evropian. Vendimi është shumë i thjeshtë, tani ose asnjëherë. Niprit e mi do të thoshin se jeni 10 netë para hapit historik, pran hapit më të rëndësishëm në histori. Në referendum qytetarët do të votojnë për të ardhmen e tyre. Alternativë të dytë nuk ka, ka deklaruar Robertson në një tubim para qytetarëve në manastir. Duke e komentuar një paraqitje televizive të liderit të opozitës Christian Mitzkovski, i cili kryesisht ka folur për marrëveshjen me Greqinë, duke e quajtur kapitulluese për vendin, identitetin, gjuhën dhe kulturën maqedonase, koordinatori nacional për NATO-n Stevo Pendarovski, i pranishëm në tubin së bashku me ish kreun e NATO-s, ka thënë se marrëveshja është më e mira e mundshmja, që sipas tij garanton të ardhmen dhe identitetin maqedon.
Dogovorot so Grcia je realen i tuka nema nitu jedna pričina nekoj bilo koj od nas da se čustva zasrameno ili poniženo.
Marrëveshja me Greqinë është reale dhe këtu nuk ka asnjë arsye që dikush nga ne të ndjehet i turpëruar dhe i nënçmuar. Në këtë marrëveshje nuk ka asnjë pikë të vetme, nuk ka asnjë presje, asnjë fjali apo fjalë që mua dhe juve ju ndalon që nesër të quheni maqedon apo të na ndaloj të flasim në gjuhën tonë maqedonase, ka deklaruar Pendarovski. Lideri i VMRO DPMNE-s Christian Mitzkovski ka thënë se partia që drejton ai do të pranojë rezultatin e referendumit, por vetëm nëse votimet dalin mbi 50% e qytetarëve me të drejtë vote dhe nëse shumica e tyre votojnë për marrëveshjen. Për Radion Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelire.org.
Gjykata Supreme është njëri nga institucionet më të rëndësishme në Shtetet e Bashkuara dhe shpesh fjala fundit për ligjet. Ka qenë paraqarë që këtë javë të votohet për një gjykatës të ri të këtij organi, por akuzat kundër tij për sulme seksuale e kanë pezulluar votimin dhe kanë hedhur pasiguri mbi procedurat që do të pasojnë. Gjykatë si Bret Kavanoj i mohon akuzat. Hollësit në vazhdim. Avokatja gruas që e akuzoi për sulme seksuale, gjykatësin e emëruar për Gjykatën Supreme të SBA-s, tha se nxitimi i Senatit për seancë dëgjimore është i panevojshëm. Lina Banks tha se klientja e saj, Christine Blasey Ford, është e gatshme të bashkëpunoj, por se kërkon hetim të plot jo partijak për para dëshmisë së saj. Fordit ju dha kohë deri të premton për të vendosur nëse do të dëshmoj ose jo në seancën e Komitetit Gjyqësor të Senatit të caktuar për javën e ardhshme. Gjykatësi Brett Kavanaugh, 53 vjeç, thot se akuzat kundër tij për sulm seksual ndaj Fordit në vitin 1982 janë krejtësisht të rreme. Ford tha fundjavën e kaluar se Kavanaugh e ka sulmuar seksualisht atë derisa të dy kanë qenë në shkollë të mesme. Akuzat publike hedhin pas siguri mbi rezultatin e procesit të konfirmimit të Kavanaugh në pozitën e përjetshme të gjykatësit të gjykatës supreme. Presidenti Amerikan Donald Trump e mbrojti të emruarin e ti duke thënë se ka të vështirë të imaginoj se ka ndodhur diçka e tillë. Trump tha se do të ishte pa vend nëse Ford nuk paraqitet para komitetit për të rrëfyer historinë e saj. Komiteti gjyqësore ka shtyr votimin për emrimin e Kavanaugh të parapar për këtë javë dhe ka caktuar seancën dëgjimore publike për datën 24 shtator, në të cilën do të dëshmonin edhe Kavanaugh edhe akuzuesja e tij. Por Ford tha në një letër të publikuar të martën se ajo do që FBI t'i hetoj akuzat e saj, përpara se të pajtohet për të dalë para komitetit të Senatit. Në një letër drejtuar ekipit ligjor të Fordit, kryesuesi i komitetit gjyqësor të Senatit Chuck Grassley tha se nuk është roli i FBI-s të hetoj një çështje të tillë si kjo. Unë kam caktuar seancën dëgjimore sepse besoj se kushdo që del me akuza për sulme seksuale ka të drejtë të dëgjohet. Po ashtu është përgjegjësi e komitetit që të vlerësoj përshtatshmërinë e një kandidati për gjykatën supreme, tha Grassley. Senati dhe vetëm Senati është i ngarkuar me verifikimin e të emruarit të presidentit për gjykatën supreme, theksoi ai. Gjykata Supreme në SBA është shpesh fjala fundit për ligjet e diskutueshme dhe nëntë gjyqtarët e saj kanë një ndikim të madh në jetën politike amerikane. Emrimi i Kavanaugh është i dyti i Trumpit prej se është bërë president në janar të vitit 2017. Korrespondentët thonë se demokratët po e përdorin çështjen për të penguar procesin e konfirmimit të Kavanaugh. Demokratët dhe të tjerë kanë shprehur shqetësim se Kavanaugh mund të zhvendos balancën e gjykatës supreme në anën e konservatorëve dhe në këtë mënyrë të krijojë ligje të rëndësishme shtetërore për dekadat që vijnë. Po sipas demokratëve, Trump e ka zgjedhur Kavanaugh bazuar në disa shkrime dhe komente të kaluara që sugjerojnë se ai mund të anohet ka presidenti nëse vjen deri te llogaridhënia para Kongresit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Plani i propozuar i kryeministrës britanike Theresa May për partneritetin ekonomik me EBA-n pas Brexitit nuk do të funksionojë, tha kreu i Këshillit Evropian Donald Tusk. Sipas tij, plani i saj rrezikon të minojë tregun e vetëm të BE-s, sa i bëri komentet në fund të një samiti të BE-s në Salzburg, ku liderët e 27 vendeve të mbetur anëtarë të BE-s diskutuan Brexitin, procesin e daljes së Britanisë nga bloku. May tha më herët se prioriteti i saj janë mbajtja lidhjeve ekonomike me BE-n dhe mbrojtja Irlandës Veriore brenda Britanisë, por për asnjërin prej këtyre çështjeve palët nuk pajtohen me njëra tjetrën. Lideri i Veri Korean Kim Jong-un dëshiron që shumë shpejt të kompletohet procesi i denuklearizimit të gadishullit korean, si dhe të takohet me presidentin amerikan Donald Trump për ta përshpejtuar këtë proces, tha presidenti Koreas Jugore Moon Jae-in pas takimit me Kimin. Kim Jong-un ka shprehur dëshirën e tij dhe e kërkon denuklearizim të plot si dhe fokusim në zhvillimin ekonomik, tha Moon në një konferencë për media në Seul pas kthimit nga Pyongyang. Presidentët e dy Koreve zhvilluan këtë javë samitin e tretë të tyre duke u zotuar se do ta kthejnë gadishullin korean në tokë të paqes. Ukraina tha se do ta njoftojë zyrtarisht Rusinë më 21 shtator se nuk do të zgjasë më traktatin e saj të miqësisë, bashkëpunimit dhe partneritetit me Moskën. Ministri i Jashtëm i Ukrainës Pavlo Klimkin tha se Kievi do të njoftojë të gjitha organizatat relevante, përfshirë Kombet të Bashkuara, lidhur me masën. Traktati është nënshkruar fillimisht më 31 maj të vitit 1997 me një klauzol që përcakton të zgjatjen e tij automatike nëse palët nuk bëjnë ndonjë veprim për t'i dhënë fund. Traktati përcakton parimin e partneritetit strategjik pa prekshmërinë e kufive ekzistues dhe respektin për integritetin territorial. Marrëdhëniet midis Ukrainës dhe Rusisë janë përkeqësuar që kur Moska ilegalisht ka aneksuar rajonin Ukrainës të Krimes më 2014. Agjencia Botërore Antidoping ka hequr pezullimin e Agjencisë Ruse Antidoping pavarësisht nga kundërshtimi i 10 atletëve. Presidenti Agjencisë Botërore Antidoping Craig Reddy tha se shumica e madhe e komitetit ekzekutiv të organizatës votoi për të dhënë fund pezullimit trevjeçar që pasoi një skandal të madh dopingu në Rusi. Në komentet e postuara në Twitter, Reddy tha se rikthimi i Rusisë është subjekt i kushteve strikte. Rusia është pezulluar në vitin 2015 pasi një raporti i porositur nga Agjencia Botërore Antidoping tregoi prova të një programi të gjerë të dopingut në sport të mbështetur nga qeveria ruse. Moska e ka mohuar vazhdimisht përfshirjen e shtetit në doping. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, na përcjellni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Të gjithë të ndëruar, me ka që mbyllim këtë edicion, Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela, ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru të gjofshim.